7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
În ultima vreme am fost martorii câtorva episoade notabile de dezinformare legate de situația din regiunea transnistreană și de războiul din Ucraina. De la false ordine de înrolare în armata țării până la o publicație transnistreană inexistentă. Toate acestea și altele au sporit îngrijorarea în Moldova și în lume în legătură cu o nedorită extindere a conflictului ucrainean înspre Chișinău. De ce se întâmplă aceste lucruri acum? Ce explicații putem găsi? L-a întrebat luni Alexandru Eftode pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră sunt, din punctul meu de vedere, necesare pentru strategii de la Moscova, pentru a vedea reacțiile autorităților din Republica Moldova și pentru a-și corecta planurile ulterioare. Pentru că ne-am convins cu toții, planurile pe care și le-au făcut rușii pentru ocuparea Ucrainei au eșuat, de aceea încearcă, așa cum se zice, să lanseze ceea ce se numește balon de se, adică să încerce să vadă cum reacționează autoritățile Republicii Moldova și cele ucrainene la aceste pericole care vizează Republica Moldova și Transnistria.
Și cum ați comenta aceste reacții? Pentru că aceste eforturi de dezinformare, după cum ne amintim, au avut loc la finalul unei săptămâni tensionate în care în regiunea transnistreană au fost semnalate mai multe incidente pe 25, 26 și 27 aprilie. Cum ați comenta așadar răspunsul Chișinăului și a Tiraspolului la cele întâmplate, atât la incidentele despre care am vorbit, cât și la eforturile acestea de dezinformare?
Părerea mea este că autoritățile de la Chișinău reacționează adecvat, destul de calm și fac față acestor presiuni care se fac asupra lor. În privința transnistrenilor, părerea mea este că transnistrenii nu sunt pregătiți pentru a deveni carne de tun în acest război. Este adevărat că Transnistria, din punct de vedere militar, din punct de vedere a intereselor serviciilor secrete rusești, este în totalitate la cheremul Kremlinului. Totuși, cercurile de la Tiraspol au interesele lor și mă refer aici la interesele economice. Și înțelegem cu toții că cei de la Tiraspol își dau seama perfect că pot deveni carne de tun în jocurile Moscovei, lucru care nu le surâde. Ei înțeleg că Moscova nu poate să se implice în Transnistria sau cumva să atace Republica Moldova atâta timp cât nu ajung până la Odessa și până când nu își creează un plațdarm propice pentru a asigura spatele eventualii înaintări spre Transnistria sau Republica Moldova. De aceea, cei din Transnistria încearcă în această situație să confirme versiunile pe care le lansează Federația Rusă, iar pe de altă parte, înțelegând că Transnistria este un sandwich între Ucraina, care este în război cu Federația Rusă și este gata să-și apere teritoriul, și între Moldova, de care depinde în ceea ce privește comunicarea, comerțul cu Uniunea Europeană, cu alte state, înțeleg că în această situație trebuie să se comporte relativ calm și să transmite mesaje că nu își prea dorește să fie folosită în această strategemă pe care o dezvoltă, ori desfășoară Kremlinul. Părerea mea este că în această situație Chișinăul și Tiraspolul, până la o anumită limită, hai să spunem așa, au interesul să mențină ceea ce se numește măsurile de încredere și cooperare.
Au un interes comun.
Da, da, și deci rușii acum vor, din punctul meu de vedere, să înțeleagă gradul de pregătire a Transnistriei de a se implica în război. Este unu. Doi, așa cum spuneam, reacțiile Chișinăului. Și trei, să se convingă dacă România cumva ar putea să se implice în caz de necesitate să vină în ajutor Chișinăului. Iar al patrulea lucru, cel mai important pe care l-ați menționat și dumneavoastră, este să mențină într-o stare de disipare forțele armate ucrainene, adică să mențină un contingent important al trupelor ucrainene, al armelor și munițiilor la hotarul de vest al Ucrainei pe perioada cât încearcă să facă o străpungere în Donbas, în sudul Ucrainei, în Herson, Crivoi Rog și așa mai departe. Nu cred că rușii, după ce au pierdut crucișătorul Moscova, care era și un punct de comandă și lansator de rachete și un fel de pază antiaeriană pentru toată flota rusească din Marea Neagră, rușii se pot aventura acum să atace Republica Moldova și să implice și Transnistria. Dar, așa cum spuneam, au interesul să înțeleagă care este starea de spirit în Transnistria, starea de spirit la Chișinău și dacă nu, cumva, România se poate implica să ajute Republica Moldova.
Puteți explica puțin, adică să testeze România pentru ce, de ce?
Noi am văzut cu toții că printre fake news-urile la care v-ați referit și dumneavoastră au figurat și fake news-uri că România concentrează forțe armate la hotarul cu Republica Moldova, că au fost observate mutări de forțe spre hotarul cu Republica Moldova, lucruri care nu sunt adevărate, dar eu cred că Republica Moldova este în drept să coopereze cu România, iar România, ca țară membră NATO, are acces la informații pe care le are comandamentul NATO despre mișcarea trupelor pe teritoriul Ucrainei, în Marea Neagră și poate anunța din timp Republica Moldova de unde pot veni eventualele pericole.
Dar aș reveni la ce ați spus mai devreme despre faptul că Rusia ar testa și reacția României. Dacă a testat reacția României, cu ce s-a ales? Ce a aflat?
A fost reacția? România are un comportament calm și demn. România este țară membră NATO. România are responsabilități la hotarele de est a NATO și cel mai probabil au înțeles că România este plenar integrată și este până pe situație la hotarele de est ale țării.
A fost Igor Boțan, intervievat în prima zi a săptămânii care se încheie, de Alexandru Iftode.
Și de la cap.
Ziua Libertății Presei s-a marcat săptămâna aceasta în Republica Moldova, marți 3 mai, pe fondul tragediei din Ucraina vecină, unde invazia rusă a ucis și jurnaliști, dar și pe fondul distrugerii totale a oricărei forme de presă liberă în Rusia, angajată într-un război pe care ziariștii nici nu au voie să-l numească așa în acea țară. Ecourile războiului au fost prezente din plin și în declarațiile făcute la Chișinău pe tema Libertății Presei, cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Tamara Grejdeanu.
Mai mulți activiști și jurnaliști au participat la un protest în fața ambasadei Federației Ruse la Chișinău, la care au adus fotografiile câtorva jurnaliști care și-au pierdut viața în timp ce relatau despre invazia rusă în Ucraina. Uciderea jurnaliștilor nu va ascunde ororile războiului. A fost mesajul flashmobului de la ambasadă organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Directoarea lui executivă, Nadin Gogu, a spus că Ziua Mondială a Libertății Presei se desfășoară la Chișinău sub genericul Opriți războiul, reprezentând și un omagiu jurnaliștilor care au fost uciși în timp ce informau publicul de la fața locului.
Ne-am adunat cu toții să-i comemorăm pe cei colegi și transmitem mesajele de solidaritate, dar și faptul că e o crimă de război să omori deliberat jurnaliști. Și noi am venit în fața Ambasadei Federației Rusiei pentru că spunem cu toată tăria că e vorba de un abuz împotriva libertății presei, împotriva libertății de exprimare în Ucraina.
Vorbindu-le jurnaliștilor, Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, a invocat legea fundamentală a Federației Ruse, care nu admite abuzuri asupra jurnaliștilor sau încălcarea dreptului de acces la informație și liberă exprimare. Am venit să le amintim că au o constituție pe care trebuie să o respecte, a declarat jurnalista, precizând că războiul din Ucraina pune presiune și pe mass media locală.
Când avem un război la hotar Republicii Moldova și o zonă care nu e controlată de Republica Moldova, dar e plină de armament și de oameni pe care nu îi înțelegem. Securitatea e o problemă și pentru cetățeni și pentru jurnaliști. Mai mult decât atât, pentru jurnaliști este foarte dificil să informeze proprii cetățeni ce măsuri se întreprinde. Asta e o presiune foarte mare pe presa independentă, pentru că ai o comunitate de oameni care așteaptă de la tine niște informații ca să-și trăiască viața în pace și liniște sau să știe ce decizii să ia.
Referindu-se la impactul războiului asupra spațiului informațional moldovean, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, a vorbit despre dezinformare și manipularea publicului, atestată de sondajele de opinie, care arată că mulți dintre cetățeni au o opinie eronată despre invazia rusă în Ucraina.
Peste 40% din populația Republicii Moldova consideră că vinovat de războiul din Ucraina se face Ucraina. Asta demonstrează cu presusință că e vorba de propagandă, e vorba de dezinformare, manipulare prin intermediul mass media. Și noi, din păcate, încă avem multe instituții media care retransmit conținut din Federația Rusă.
Tot azi, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat memoriul privind libertatea presei, în care se spune că în Republica Moldova efectele dezinformării sistemice din partea Federației Ruse sunt greu de contracarat, iar eforturile legiuitorului de a stopa răspândirea informațiilor false nu a generat deocamdată rezultate palpabile. Mai multe organizații de media semnatare ale memoriului recomandă autorităților să dea noi împuterniciri Consiliului audiovizualului, ca acesta să poată lua decizii care ar proteja publicul de propaganda de război, fără a afecta libertatea presei. În aprilie, majoritatea parlamentară PAS a adoptat în primă lectură o lege care interzice retransmisiuni din Rusia și permite Serviciului de Informații și Securitate să închidă portaluri de știri acuzate de dezinformare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
La 12 martie, jurnalistul ucrainean Oleg Baturin a primit un apel telefonic de la un cunoscut care i-a dat întâlnire. Când Oleg a ajuns la fața locului, amicul nu era acolo. Erau însă prezenți soldații ruși care l-au scos cu forța din mașină, l-au încătușat, l-au urcat cu forța în altă mașină și l-au dus în orașul Nova Kahovka. Ce s-a întâmplat mai departe, aflăm dintr-o relatare a serviciului ucrainean al Europei Libere publicată de Ziua Libertății Presei marți, 3 mai, și sintetizată de Ileana Giurchescu.
A urmat 8 zile de captivitate, amenințări cu moartea, tortură. Oleg Baturin era corespondent pentru portalul de știri Novi Den din regiunea Herson, din sudul Ucrainei, regiune ocupată mare parte de forțele ruse încă din prima fază a invaziei din Ucraina. De la începutul războiului, pe 24 februarie, cel puțin 7 jurnaliști au fost uciși și alți câțiva răniți, potrivit în tot cazul organizațiilor internaționale, Reporteri fără frontieră și Comitetul pentru protejarea jurnaliștilor. Asociația ucraineană a jurnaliștilor declara însă lunea trecută că cel puțin 20 de persoane active în mass media au fost ucise. Mulți alți jurnaliști, la fel ca Baturin, au fost reținuți, torturați, interogați de forțele ruse de ocupație sau de autoritățile locale, instalate de aceste forțe în părți din estul și sudul Ucrainei. Mi-au spus, știi că este lege marțială, suntem în război, te putem judeca pe loc, convocăm un tribunal și te executăm. Mai povestește Baturin, care a continuat, au început să mă amenințe, să descrie în detaliu cum mă vor jupui, cum o să mor lent în agonie, cum o să-mi scoată ochii, o să-mi taie urechile și mâinile. Baturin povestește că a fost bătut mereu, pe drum spre Nova Kahovka în timpul detenției. După eliberare, la un control medical s-au constatat 4 coaste rupte. Mi-au spus să mă las de jurnalism, era evident că eram pedepsit și pentru articolele pe care le publicasem în trecut, mai spune Baturin. După o zi de la răpire, a fost transferat la Herson, capitala regională, unde condițiile de detenție au fost îngrozitoare. Celula era goală, numai o banchetă tare pe care trebuia să dorm, povestește jurnalistul. Era frig, primea mâncare rece de 2 ori pe zi, nu aveam decât canadiana de pe mine să mă acopăr noaptea. Noroc cu canadiana, altfel înghețam sau mă îmbolnăveam, mai spune Baturin în interviul cu redacția ucraineană. La Herson a fost interogat de forțele ruse care au vrut informații mai generale, cum ar fi nume de fasciști ucrainieni sau numele unor activiști din Belarus care s-ar afla în regiunea Herson. De exemplu, m-au întrebat cine se află în spatele diferitelor canale Telegram din regiunea Herson. Mi-au cerut numele jurnaliștilor activi, pro-ucrainieni sau numele activiștilor care organizează proteste în Herson, a mai povestit Baturi. Se pare că protestele locuitorilor din Herson împotriva ocupației ruse lăsaseră urme. Militarii ruși care conduceau interogatoriu nu puteau crede că aceste proteste fuseseră spontane, mai povestește Baturi. Jurnalistul își amintește de unul dintre ei care i-a și spus: oricum nu are importanță cine a organizat protestele. Ocupăm Nicolaev, Odessa și terminăm cu toții. Nu vor mai face niciun protest. Sunt convinși că vor rămâne acolo pentru eternitate, continuă Baturin. Își creează propria realitate, nu vor o presă liberă, nicio societate activă, asta mi-au spus-o din prima zi. După 8 zile de detenție, Baturin a fost eliberat, dar a mai primit 5 zile de arest la domiciliu. Îmi dau seama că m-au tratat mult mai bine decât pe cei care se luptă împotriva lor. Reținerea mea a fost mai degrabă un avertisment, este de părere jurnalistul. După puțin timp și-a luat inima în dinți și-a trecut linia de front în regiunea controlată de forțele ucrainiene. Dacă mă prindeau rușii din nou, nu mai scăpam. Încheie Oleg Baturin.
A fost Ileana Giurchescu.
Și de la cap.
După invazia rusă, începută la 24 februarie, Ucraina a devenit una din țările cele mai îndrăgite de democrațiile occidentale. Iar această prietenie a fost firește reciprocă. O excepție a fost și a rămas într-o oarecare măsură Germania. Datorită unor autolimitări, bazate pe răspunderea pentru al doilea război mondial, Berlinul a ezitat mai ales la început să ajute Kievul pe plan militar, atrăgându-și critici ucrainene care în ultimele zile au căpătat accente cam vulgare. O relatare pe această temă am primit miercuri de la Berlin, de la William Totok.
Cancelarul Olaf Scholz se află într-o situație mai mult decât incomodă. Pe de o parte, se reproșează că ar fi prea șobăielnic în ceea ce privește implicarea în conflictul din Ucraina. Pe de altă parte, este acuzat că ar fi un instigator la război. În acest context al polarizării opiniilor, a izbucnit în Germania o amplă dezbatere legată de problema furnizării de armament ofensiv în Ucraina. Într-o cuvântare ținută la o manifestație prilejuită de sărbătoarea zilei de 1 mai, Scholz a ținut să precizeze:
Ich respektiere jeden Pazifismus.
Respect orice pacifism, respect orice poziție, dar unui cetățean al Ucrainei trebuie să-i pară a fi cinism dacă îi se spune că trebuie să se apere fără arme contra agresiunii putiniste. Asta e ceva nereal.
Das ist aus der Zeit gefallen.
Într-o scrisoare deschisă publicată vineri în revista EMA, mai mulți intelectuali, scritori, artiști, cineaști, politicieni și publiciști au cerut cancelarului să nu se trimită armament greu în Ucraina. Între semnatari se află feminista Alice Schwarzer, scritorii Martin Balzer și Julie Zey, șansonetistul Reinhard May, ecologista Antje Vollmer, regizorii Andreas Dresen și Alexander Kluge. Acestora s-au alăturat până marți aproape 200.000 de persoane care au semnat scrisoarea. Semnatarii scrisorii consideră că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justificări de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Totodată, avertizează față de pericolul unui război nuclear și izbucnirea celui de-al treilea război mondial. Scrisoarea a stârnit o sumedenie de reacții. Poziția semnatarilor a fost respinsă de mai mulți politicieni, între care și vicepreședintele grupului parlamentar liberal, Constantin Kuhle. Acesta a calificat atitudinea semnatarilor drept nebunie. Singura cale de compromis, susține liberalul, este refacerea integrală a integrității teritoriale a Ucrainei. Ambasadorul ucrainean în Germania, Andrei Melnik, i-a calificat pe semnatar drept, citez, tâmpiț și imoral. Comentând interviul lui Scholz acordat luni canalului 2 al televiziunii publice germane, Melnik a spus agenției germane de presă că șeful guvernului federal se comportă ca un caltaboș supărat. În interviul sus amintit, cancelarul a spus că Germania va susține în continuare Ucraina, așa cum o fac și țările aliate, dar el nu va contribui la escaladarea războiului prin acțiuni necugetate.
Macht es keinen Sinn, unbesonnen zu handeln.
Derapajele verbale ale diplomatului Melnik au fost criticate de către profesorul Karl Rudolf Korte. Într-un interviu radio, profesorul a dat de înțeles că ieșirile nediplomatice ale lui Melnik provoacă neînțelegeri și complică relațiile bilaterale. Până și politiciana liberală, Strack Zimmermann, care pledează pentru furnizarea de armament greu către Ucraina, s-a arătat șocată, cerându-i lui Melnik să-și ceară scuze. Ea s-a referit și la faptul că Melnik fusese implicat în contramandarea recentă a vizitei președintelui Steinmeier la Kiev, declarat acolo persona non grata. În acest context tensionat s-a cerut în schimb ca Olaf Scholz să vină la Kiev, solicitare respinsă de către cancelar. Luni, Scholz a justificat decizia sa de a nu da curs invitației, invocând episodul Steinmeier. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Și să adăugăm un happy end la această poveste de miercuri, după numai o zi, joi, s-a anunțat că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat la telefon cu președintele german Frank-Walter Steinmeier și toate tensiunile bilaterale s-au risipit dintr-o dată.
Și de la capăt.
Puține întreprinderi mari din Moldova se bucură în ultima vreme de așa atenție ca uzina metalurgică de la Râbnița. Marți, ea a primit autorizație de mediu să-și continue, cel puțin deocamdată, activitatea de prelucrare și depozitare a deșeurilor feroase. Asta în ciuda unor acuzații că firma care o gestionează, BPM Trade, ar urmări monopolizarea pieței în Moldova, inclusiv grație unor favoruri negociate pentru ea la Bruxelles de guvernul de la Chișinău. Cum răspunde ministrul moldovean al mediului, Iuliana Cantaragiu, acestor critici și altora? Aflați într-un fragment din interviul acordat joi în studioul Europei Libere de la Chișinău, Lilianei Barbăroșie.
Noi aveam nevoie de curent electric la un preț mai mic pentru ca să oferim această oportunitate cetățenilor noștri ca să beneficieze de curent electric la un preț adecvat pe care poate să și-l permită să-l plătească la momentul actual, în mod special că șocurile prețurilor în urma scumpirii energiei sunt foarte mari din ultimele luni și, pe de altă parte, celălalt negociator avea nevoie de deblocarea activității întreprinderii, probabil din motivul care l-ați spus dumneavoastră că este, ea la fel alimentează cheltuielile sau asigură cheltuielile persoanelor din acea regiune.
Deci dumneavoastră a confirmat că de fapt așa s-au pus problemele.
Ele nici nu au fost ascunse. Asta a fost obiectul negocierii și asta este rezultatul acestei negocieri.
Ca ministră a mediului, da. Vă place această decizie? O considerați dăunătoare?
Ca și ecologist, bineînțeles că orice activitate, cum am spus, de economică care aduce prejudicii mediului și funcționează nu în parametri de conformitate de mediu, asta nu este bine, evident. Dar în același timp înțeleg circumstanțele situației și sunt necesare anumite acțiuni. Exact la fel cum nu mi-a plăcut deloc că noi am ars păcură în toamnă, care generează emisii foarte mari la Termocom, când am fost în criza respectivă pentru ca să asigurăm populația cu energie termică, dar am acceptat situația. Pentru o perioadă scurtă de timp nu poate să fie această practică permanent, evident. Dacă e o practică permanentă, categoric, atunci nu înțeleg și nu accept. Dar având în vedere anumite circumstanțe extreme, acceptăm situația extremă pentru o perioadă scurtă și căutăm soluții.
Ce urmează în condițiile astea? Va trece o lună. Ce urmează?
Deci autorizația respectivă are termen de valabilitate până pe 31 mai, timp în care agentul economic, el are dreptul să depună oricum cerere de obținere a autorizației și dacă își remediază neconformitățile sau în orice caz depune cererea și atașează documente, noi mergem din nou pe procedură. Dacă nu, înseamnă că revenim la ce a fost până la decizia CSE.
Nu vă deranjează pe dumneavoastră faptul că s-a pus pe masa de negociere aceste două chestiuni care n-ar trebui să se întâlnească în negocieri?
Sunt decizii foarte dificile, evident, în situații de genul ăsta și deciziile dificile necesită sacrificii. De asta și le spun că eu înțeleg situația și pe termen scurt o înțeleg. Și atunci înseamnă că alte alternative s-au încercat. Deci diferite. Că procesul de negocieri el este foarte amplu și tu discuți, bineînțeles, diferite chestii. Și dacă asta a fost și vezi care unde sunt punctele de tangență și unde este gata, de exemplu, să găsească compromis o parte și cealaltă. Și dacă ăsta a fost, cum să zic, condiția de compromis, această autorizație, înseamnă că asta este situația. Trebuie să o acceptăm și zic, eu accept, pe termen scurt o accept.
A fost ministra mediului Iuliana Cantaragiu cu un fragment din interviul pe care l-a acordat joi Liliane Barbaroșie la Chișinău.
Și de la cap.
După mai multe declarații făcute pe tema războiului din Ucraina pe parcursul săptămânii de lideri de religii și de biserici, Dan Alexe le-a pus în context istoric la rubrica sa din fiecare vineri, Dicționar European.
Patriarhul Kiril al Rusiei e pe cale de a stârni împotrivire chiar și printre prelați și ierarhi pravoslavnici din pricina sprijinului pe care îl aduce războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei. Asta a readus în atenție faptul că supușenia față de puterea politică mireană a zilei e ceea ce a definit dintotdeauna ortodoxia. În schimb, exemplele de opoziție a puterii spirituale față de mai marii politici ai zilei au creat chiar și sfinți în Biserica Catolică. Unul e Thomas Becket, arhiepiscopul de Canterbury, în a doua jumătate a secolului al XII-lea, care s-a opus regelui englez Henric al II-lea într-o dispută care ținea tocmai de drepturile respective ale coroanei și ale bisericii. Mai precis, Becket a refuzat în numele papei să accepte autoritatea regelui asupra structurilor ecleziastice. După un exil pe continent și o revenire în Anglia, Becket a fost asasinat de cavaleri fideli regelui în catedrala din Canterbury în ajunul anului nou 1170. Decizia lui Becket de a nu accepta autoritatea politică mireană asupra celei a papei, văzut ca succesor al Sfântului Petru pe pământ, a dus la canonizarea sa, Becket devenind la rândul său sfânt atât în catolicism cât și în biserica anglicană. Papii catolici au continuat să se opună, mai mult sau mai puțin pe față, feluriților suverani europeni, iar acea atitudine de nesupunere a spiritualului în fața puterii politice avea să se perpetueze până în secolul 20, până în timpul comunismului și al atitudinii ferme menținute permanent de un papă cum a fost Ioan Paul al II-lea, și episoade, precum a fost în Polonia soarta tragică a părintelui Popielușco, asociat cu rezistența în jurul sindicatului Solidaritatea și care, asasinat de torționare ai regimului comunist, e pe cale de a face obiectul unui alt proces de canonizare. Toate acestea nu pot însă face să fie uitate episoade mai puțin glorioase, cum a fost pontificatul lui Pius al XII-lea, papă care oficial a declarat Vaticanul putere neutră în timpul celor de-al doilea război mondial, s-a activat în favoarea unui concordat cu Germania lui Hitler și a fost acuzat de pasivitate în fața persecuției evreilor. În Rusia, în schimb, Sfântul Sinod, creat de Petru cel Mare, a fost condus vreme de două secole de un laic, desemnat direct de împărat și numit literalmente, cum i-a plăcut europeanizatului Petru, Oberprocuror. Unul dintre ei a fost chiar o rudă apropiată a lui Tolstoi. Biserica Ortodoxă Rusă a fost așadar o instituție civilă până la Revoluția Bolșevică, iar funcția de patriarh abolită de Petru cel Mare a fost restabilită abia în 1917 de către Lenin. Spus mai simplu, între 1700 și 1917, Biserica Ortodoxă Rusă n-a avut patriarh. Funcția de patriarh a fost recreată de bolșevici după două veacuri de inexistență a rangului. Comuniștii au făcut așadar ca Sfântul Sinod din Rusia să nu mai fie condus de un mirean. În 1941, cu URSS-ul atacat de Germania nazistă, Stalin a pus capăt campaniei antireligioase, având atunci nevoie de sprijinul preoților pentru a stimula patriotismul populației. Cam atât despre supușenia Bisericii Ortodoxe față de puterea politică a zilei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.